Tā bija iespaidīga summa, tas ir 1,7 miljoni, ko piešķīra šim procesam, un atkarībā no iestādē strādājošā skaita, tas ir 5000, ja iestādē darbinieki ir līdz 100, savukārt, ja ir vairāk par 100, tad ir 7500, un ja ir darbinieki vairāk par 200, tad iestāde dabūja 10 000 eiro lielu finansējumu. Arī aprunājoties ar iestāžu vadītājiem, ir visdažādākie veidi, kā viņi šo finansējumu tērēs, un dzirdējām, ka tās būs labiekārtotas telpas skolotājiem, tas motivē arī labi justies pedagogiem, tāpatās tie ir dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi, ir arī, protams, materiālais stimulācija, tā kā tieši piemaksa.